Picha ya kumi na mpungati. Maluko lifungu lya kumi ne hano. Mchilili we makumi mejete ne hano. Wasirikale wakamtumbika Yesu hamsalaba. Wakausimia msalaba hasi. Yakatumbila baho songa ya kafwa. Wahodanji wanji wejete wakatumbikwana na Yesu. Muvilo vivyo wahodanji waulu wagagwa kunzira iyo. Ninga Yesu yali sietumile ubi wowose. Likawali kumbiko liokulipila ubi wawanu wose. Wose chiri wanya ubi na ishinoje chifwe kusoko ya ubi wetu. Yesu ya bochero wa ulipichizwe, wano asisa ishinojie chilipichizwe. Hono chivu mile vino chiliwanya ubi, no kunena mbeka mbeka, no kuuleka ubi wetu mulungu kochinenela. Muhu ilaje, muaha Yesu Kristo, nagwe kopona.